Jā, kolēģi, mēs esam atgriežies pēc pārtraukuma. Mēs turpinām sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi. Mēs esam pie cirdītā darba kārtības jautājuma, un Oļegs pabeidz ar jautājumu, un Uldis tad arī turpina ar atbildi, un pēc tam Eva, un pēc tam Līva. Lūdzu.
Jā, tad jautājums bija par to 1.3.1.1 punktu, jā, tad ir situācijas, kurās bērnam ir varbūt jau noteikti kāda programma, kaut vai 5-6, bet viņam ir nepieciešams šis atbalsts daudz lielāks, tad atšķirības starp to, vai ir komisijas atzinums ar speciālās izglītības programmu un šo te 1.3.1.1 punktu ir tā, ka lai iedotu vai būtu atzinums par konkrēto speciālās izglītības programmu, ir jābūt pilnīgi visiem speciālistu atzinumiem un ir jābūt konkrētām diagnozēm. Bet nevienmēr tā diagnoze, ko ir iedevuši, pieņemsim no intelekta viedokļa speciālisti, kas ir ārsti, ārstniecības personas tiešās, nevienmēr tas ir atbilstoši tam, kas mums ir vajadzīgs kāds atbalsts. Un šī gadījumā pedagoģis medicīniskā komisija kā speciālistu kopa ir domāta, kas kā speciālisti jau pirms tam ir skatījuši, jau ir attiecīgās iestādes vērojumu un kopīgi esam nonākuši pie tā, ka šim bērnam ir vajadzīgs kā lielākā atbalsta vērtē viņš, tad pedagoģis medicīniskā komisija ir tā, kas pieņem šo lēmumu, kad jā, šim ir nepieciešams lielāks atbalsts, jo lai iedot speciālās izglītības programmu, tas nav tāds vienkārši mūsu emociju lēmums. Tur ir attiecīgo psihiatra un attiecīgo speciālistu precīzas diagnozes, un neret šīs diagnozes varbūt pat iedod citu programmu nekā šeit ir domāts šis atbalsts.
Šis ir precizējums, es saprotu to stāstījumu, bet tas nozīmē, ka tie bērni, kam jau ir kodi, nu, piemēram, 5-6, 5-7 kods, 5-7 jau tur ir tie 4 atbalsts, nu, 4, būtu, jā. Bet 5-6, piemēram, viņam ir iedots, viņam ir jau ārsta atzinums, bet te jau pirmskolā saprot, ka tas ir, nu, pilnīgi ārprāts, jā, nu, ka tur vajag papildus izvērtējums, tas, protams, prasa laiku, reālu laiku, nu, lai vēlreiz pie speciālistiem nosūtīt šo bērnu, un tajā pašā tajā laikā tad pedmet komisija pieņem to lēmumu, pareizi es saprotu.
Nu, tanī brīdī, jā, bet ne tikai
jo tas brīdī. Punkts savādāk, viņš ir tā izveidots, ka es saprotu, kad, piemēram, pedmet komisija dodās uz pirmskolu, es kā iestādes vadītājs, piemēram, sāku, ka man piedod Uldi vajadzētu atbalsti, pedmet komisija izpēta izrunā ar manīm kā iestādes vadītājs, un tad mēs sākam būt ceļā uz to, bet es saprotu, ka ceļš uz to jau sākās jau no tā, ka šim bērnam jau ir programma, jau ir kaut kāds atzinums, jo principā viņš jau ir kaut kādā atzinuma fonā. Nevis mēs sākam no nulles, ka mēs sagatavosim atzinumu, jo pretējā gadījumā tad man jau veidojās jautājums, ja mēs kā speciālisti dodamies uz pirmskolu, pirmskolā mēs redzam konkrētu jaunieti, kam vajag atbalsts, nu, te ir jāsaprot, ne psihiatra atzinums, ne ārstu atzinums man nav, nu, uz kā pamata, tad es pieņemšu to lēmumu. Un kāpēc konkrēti man ir uzreiz tas lielākais atbalsts, tie četri bērni, nevis divi, jā. Ja tas veidojās no tā, ka es no 5-6 programmas, nu, saprotu, ka tā 5-6 programma nav domāta man, nu, mēs arī redzam, ka vadība arī redz skolu un atbalsts redz, ka ir jābūt nopietnākai programmai 5-8, ir saruns ar vecākiem, kas prasa laiku, nu tad es saprotu to pārēju tādā veidā.
Te ir drusitiņa runa par to, ka, lai saprast, ka 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, tās nav pakāpes, kur mēs kāpjamies uz augšu, kaut kādā grūtības pakāpē no tā, ko Toļegs runāja, varēja saprast, ka viņam tagad ir 5-6, un viņš ir ceļā uz 5-8. 5-8 ir garīgās attīstības.
Es ne tā, jo 5-8 jau ir garīgās, bet šeit...
Bet šeit nav runa par viņam varētu pat nebūt tuvumā garīgās attīstības traucējumu. Garīgās attīstības traucējumu nav uzvedības traucējumu. Un garīgās veselības traucējumu arī var nebūt uzvedības traucējumu. Garīgā veselība ir psihiatra atzinums par to, ka viņam ir garīgās veselības traucējumi. Un garīgā attīstība ir viņa intelekta attīstība. Un viņam var būt pat daudz augstāka intelekta attīstība. Un šī gadījumā viņam ir 4 pielikts tā iemesla dēļ, ka tas ir kaut kas pavisam cits nekā ar valodas traucējumiem, kur viņš nevar izrunāt, kur viņam ir vajadzīgs papildus bieži vien tikai valodas attīstība. Tā ir pavisam cita. Mēs te nerunājam par
Es pa programmām saprotu, es visu to saprotu, bet šajā gadījumā es negribētu piekrist tam, ka PEDMEDA komisija, kā tad būs individuālā plāna viņi izstrādās, uz kā pamata viņi, kādu lēmumu viņi pieņems. PEDMEDA komisija pieņem lēmumu piešķirot konkrēti programmu. Vai nu 5-6, vai nu 5-5, vai nu 5-8. Attiecīgi, no kā vadās PEDMEDA komisija, viņi vadās no dokumentiem. Tur ir iestādes, visi dokumenti pieprasītie, tur ir visi ārsta, mediķu dokumenti, un tad viņi pieņem arī lēmumu. Mhm. Tagad tas jautājums, kā tad viņi vadīsies šobrīd? Tad šobrīd viņi ierodās iestādē, viņi konstatē, ka ir šāds bērns. Kā tas process notiek tālāk?
Tātad nekad nebūs tā, kā tu tagad minēji par to, ka PEDMEDA komisija ierodas pirmskolas izglītības iestādē un konstatē to. Tas jau ir ilgstošs process, kurā pati iestāde jau ir izstrādājusi individuālo plānu, ir jau strādājusi ar viņu, ir iesaistījušies citi speciālisti, ir pētīts jau, bet viņš nav atbilstošs konkrētai speciālās izglītības programmai, vai arī viņš ir ceļā uz to, es teicu, ir divi varianti, vai nu viņš ir ceļā uz kaut ko, un tas ir ilgstošs process, bet ir nepieciešams ātrāk, vai arī otrs, ka viņš neatbildīs tam procesam, lai viņš būtu ar garīgās veselības vai garīgās attīstības traucējumiem, bet viņa uzvedība, viņa šī darbība ir pilnīgi dezorganizējoša grupiņā, un tās ir pavisam, viņam nekad varbūt nebūs 5-7 vai 5-8 programma, bet salīdzinot ar 5-5 vai 5-6 programmu, tās ir 5-5 programmā, mēs pat diskutējām, vai vispār ir vajadzīgs grupiņas piepildījumā, bet tad bija tā runa, ka tomēr viņiem ir vajadzīgs lielāks atbalsts, līdz ar to mazāks bērnu skaits ir vajadzīgs. Bet tās nav tiešā veidā salīdzināmas lietas, un šo lēmumu pieņem tā pati PEDMEDA komisija. Tikai pēc ministra kabineta noteikumiem pedagoģis medicīniskā komisija izvērtē un dod atzinumu par piemērotāko speciālās izglītības programmu. Bet tas jau ir noteikts valsts noteiktos dokumentos. Mēs tikpat labi varam šo komisiju, kas nerakstīt, ka to pieņem PEDMEDA komisija, bet varam uzrakstīt, ka to pieņem izglītības pārvaldes vadītāja apstiprināta komisija. Vienkārši mēs saprotam, ka pedagoģis medicīniskā komisija mūsējā ir visaugstvērtīgākie speciālisti šajā jomā. Ulds izdos rīkojumu ar tieši tiem pašiem cilvēkiem, kas ir PEDMEDA komisijā, jo pa viņiem viņi ir viena no kvalitatīvākiem šajā jomā, kas to var izvērtēt. Tāpēc mēs uzreiz rakstam PEDMEDA komisiju, bet tikpat labi tā var nebūt PEDMEDA komisija. Viņš var būt ar Uldu rīkojumu, tad ar izglītības pārvaldes rīkojumu, pavisam cita nosaukuma komisija. Mēs tik deliģējam, varētu teikt, vai sakam, ka šī ir tie speciālisti. Un viņš var arī nenonākt pie 5-7 vai 5-8 programmas pat, tas bērns. Bet viņam ir vajadzīgs tas atbalsts. Un vairāk nekā tikai varbūt divu bērnu apmērā.
Es Uldi visu to saprotu. Es saprotu to nepieciešamību, bet es nesaredzu loģiku. Jā, izglītības iestādē, piemēram, skolā mēs šobrīd piešķiram konkrētas programmas tikai tad, kad mums ir pēdmetu komisijas atzinums un piešķirta programma, tad šobrīd mēs šeit ievērtējam šo 1.3.1.1 punktu pilnīgi, šobrīd nav pamata šim punktam, manuprāt. Nav pamata šim punktam, jo principā jāsaprot, ja finansējumi, piemēram, skolās mums piešķir arī uz bērnu, uz atbilstošām grupām, tad attiecīgi uz atbilstošām programmām, tad šeit, es saprotu, ka tas ceļš uz, viņš var arī būt ilgtermiņā. Cik tas ir ceļš uz programmu?
Tā tad vēlreiz. Ir divi varianti. Ceļš uz un ceļš, kurš vispār nemaz neturpināsies, jo viņš neatbildīs tādai programmai speciālās izglītības. Viņš var arī pat nebūt ceļš uz. Viens variants ir ceļš uz. Otrs variants ir, ka viņam nebūs ne garīgās veselības, ne garīgās attīstības traucējuma galā. Teiksim, pa to, ko es Jānim minēju, ja tur nav garīgās attīstības traucējumu un nebūs, tur ir intelekts pietiekam augsts. Un te ir tās situācijas, kur, tas, un šeit nav runa par finansējumu piešķiršanu. Tāpēc nevar likt, ka mēs skolā saņemam finansējumu. Te mēs neseņemam finansējumu. Te mēs vienkārši mazāk bērni ir grupā. Tad, Oļeg, vēl vienreiz. Ir divi ceļi. Es nesaprotu, vai tu visu laiku esi palicis pie tā ceļš uz. Tas ir viens no variantiem. Ir ceļš uz. Viss. Pieņemsim, ka bērns neatbilst šim ceļam uz. Tad noliekam šo, ko tu visu laiku saki, ceļā uz viņš var būt ilgi, noliekam malā. Šis uz tā bērna neatiecās. Bet uz viņu attiecās pilnīgi citas lietas. Viņam nebūs nekad 5-7, varbūt kaut kad būs 5-7, bet iespējams, ka viņam šobrīd nav atbilstoši 5-7 programmai vai 5-8. Bet viņa izpausmes visas grupiņā ir tāds, kas ir atbilstošs tam, ka viņš dezorganizē šo darbu, un to ir atzinuši gan iestāde, gan arī šie speciālisti, kas ir pedagoģis mūsu gadījumā, pedagoģis medicīniskā komisijā. Tas nav tā, ka kurš sanes lielāk čupiņu, tam iedod atzinumu pedagoģis medicīniskā komisijā. No tā, ko Oļeg tu runā, man ir sajūta, ka īsti nav saprotams, kas ir pedagoģis medicīniskā komisija, kurā brīdī speciālās izglītības programmas piešķir. Tā ir pavisam, tā nav tādā, kurš vairāk sakrāja čupi.
Nē, es vienkārši vēlreiz saku, ir kaut kāda pedmedu komisijā, lai saņemtu konkrētu programmu, ir konkrēti speciālisti jāapmeklē. Uldi, tu teiksi, tā nav?
Tā tad, vēlreiz. Noliekam to programmu malā, šis, saprot, lai saņemtu.
Labi, tas nozīmē.
Nav runa par programmu, tāpēc šeit nav atsauc uz programmu.
Bet tad, pedmetu komisijā izdos kaut kādu korekcijas plānu konkrētam bērnam. Kā jūs strādāsiet ar šo bērnu?
Būtībā jā, un faktiski jau šiem visiem bērniem ir jau korekcijas plāna tādā gadījumā. Korekcijas plānu netaisa, tā ir nevisai laba prakse, ja korekcijas plāna taisa tikai pēc pedagoģis medicīniskās komisijas. Individuālais atbalsts plāns būtu jābūt jau pirms tam, kad attiecīgajā izglītības iestādē speciālisti jau konstatē, ka ir nepieciešams atbalsts arī bērniem, kuriem pat nekad nevajadzēs speciālās izglītības programma. Pēc tam ir pedagoģis medicīniskās komisijas atzinums, kurā ir noteikts atbilstošākā programma pēc kursa izglītot, un tad ir arī papildus ieteikumi. Bet faktiski jau izpēte pirms pedagoģiskās medicīniskās komisijas jau ir ļoti liela veikta pašā izglītības iestādē vai pieaicinot atbalstu personālu. Izglītības iestādē pirms tam ir jāstrādā.
Es to visu saprotu, Uldī. Tad komisija iedod ieteikumus un tālāk jau darbojās kolēģi, kas strādāja iestādē, vai viņi uzreiz korekcijas plānu iedod, kā tas notiek process, kā jūs to domājuši.
Tātad, jebkurā gadījumā iestādē strādās tie cilvēki, kas strādā iestādē. Korekcijas plānā jau arī ir ieteikumi iestādē tiem cilvēkiem, kas strādā iestādē. Un mūsu gadījumā, ja attiecīgajā iestādē nav šie speciālisti, vai viņi ir par maz, vai vai kāda papildus atbalsts, tad ir izglītības pārvaldē šie cilvēki, par kuriem mēs jau runājām vasaras periodā un pēc tam arī rudenī, kur ir nepieciešamais atbalsts, ko mēs sniedzam visām izglītības iestādēm tik daudz, cik tā kapacitāte atļauj. Bet tad pirms tam jau un arī pēc korekcijas ir visu laiku šis darbs ar šiem ieteikumiem, saruns ar iestādē. Arī, nu, Oļeg, es varu pat teikt, arī tavā iestādē šobrīd ir darbs ar līdzīgiem gadījumiem, kas tikai nav tik smagi un kuriem nav pat programmas atzinumu. Bet ar viņiem ir atbalsta plāni, kurš strādā.
Nē, visi kārtībā, bet šobrīd, ja mēs paskatāmies uz grupu piepildījumu, jo mums ir pirmskolas izglītības iestāde, piemēram, ar 6 bērniem, skolu neseņem uzreiz, piemēram, ja man ir klase ar 6 bērniem un man ir 2 šādi bezatzinumu bērni, man nav uzreiz, nenāk klāt uzreiz vēl 8 bērni. Nu, paralēls, tu pavēlc arī ar šo, nu, skatoties uz šo jautājumu, nu, man nav tāds privilēģijas skolā iedots konkrēti, nu, ja man ir šobrīd šāda situācija, bet neaizskarot šobrīd manu vadīto iestādi, es tomēr gribētu izprast šo jautājumu līdz saknei, nu, manuprāt, ka šis punkts, nu, nebūtu nepieciešams, jo, principā, nu, pamatlietas veidojot atbalstu bērniem ir jābūt konkrēti ar atzinumiem no konkrētiem speciālistiem un bērns kā tāds, principā, kas mācās pirmskolas izglītības iestādē, nu, viņiem tad arī, nu, tas jautājums, kāpēc 4, kāpēc ne 2, nu, te varētu pavērtēt un padomāt, bet tajā pašā laikā šobrīd tās liecos uz to, ka šis punkts, nu, nebūtu nepieciešams, bet tas ir mans personīgais viedoklis.
Jā, nu, te tikai tās paralēles, ko tu velc, ir tās, ka šeit pirmam kārtam netiek piešķirts papildus finansējums, bet tikai grupiņas piepildījums, lai strādātu. Šeit ir grupiņas piepildījums. Ja tu runā par skolas piepildījumu, tad arī skolā, ja ir paralēla klases, kā pirmskolas izglītības iestādē, tās ir paralēla grupiņas, tā ir pilnīgi un galīgi gandrīz līdzīga situācija, ir paralēla klases un grupiņas. Tātad šajā gadījumā arī, labi, es negribu piesaukt nevienu skolu, bet arī skolā ir situācijas, kur viena klase ir lielāka, otra ir mazāka. Kāda iemesla dēļ skolas vadība vai atbalsta komanda pieņem šo lēmumu vienai klasē būt lielākai, vienai mazākai, kaut arī tur nav šie speciālās programmas atzinumi. Kādēļ to dara? Tā iemesla dēļ, ka ir vajadzīgs mazāka klase, lai varētu šinī gadījumā šiem bērniem sniegt atbalstu. Arī zināmās skolās tā tas mēdz būt, un ir šāda pieredze, kur skolas direktors ir sadalījis dažādā izmēra lieluma klasēs, paralēla klases. Un tas ir tikai tā iemesla dēļ. Jeb arī kas ir cits iemesls, kādēļ direktors sadala dažādu izmēru klasēs.
Labi, kolēģi, jā. Es saprotu, ka tā 1.3.1. punkts vēl pie diskusijā būs, vai būs kāda priešlikuma. Turpinām ar jautājumiem, un pēc tam skatāmies par lēmumu projektu kopumā. Lūdzu,
Jā, Uldi, es zinu, ka jums jau ir kaut kāda apziņošanas, kaut kāds mehānisms, ar ko jūs sazināties ar pirmskolas izglītību iestāžu vadītājiem. Var jau būt, ka tas notiek, bet es domāju par to, ka varbūt, ka vajag tiešām atgādināt vai pamudināt pirmskolas izglītības iestāžu vadītājus, paskatīties riņķī apkārt, ka iespējams, kad rudenī ir šie bērni, kuriem ir šīs speciālās izglītības programmas nepieciešamas, bet viņas nav licenzētas. Un kā tu teici, ja tātad tajā pirmskolas izglītības iestādē, kas atrodas tuvāk tam bērnam, no šī programma nav licenzēta, tad viņam jādodas uz tādu izglītības iestādi, kur ir šī programma licenzēta. Nu, gala rezultātā var iznākt tā, ka tas pakalpojums netiek nodrošināts tuvāk bērnu dzīves vietai tikai tāpēc vien, ka tas pirmskolas izglītības iestādes vadītājs nav licenzējis šo programmu. Es par to, ka nu, mums jau arī tas uzstādījums ir tāds, ka mēģinām nodrošināt šo pirmskolas izglītības programmu tuvāk bērnu dzīves vietai. Un es zinu, ka ir pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji, kur neprot vai negrib vai nevar šīs programmas nolicenzēt. Tā kā no izglītības pārvaldes varbūt vajadzētu šo metodisko palīdzību vai nu, kaut kādā veidā to jautājumu tiešām sakārtot tā, lai ir šī iespēja šiem bērniem apgūt šo izglītību tur, kur viņi dzīvo.
Jā, es šeit piekrītu. Tādēļ nu, ir tas kopējais uzstādījums mums līdz šim brīdim var teikt, vai līdz šī mācību gadā, nu, kaut kādam oktobrim, novembrim vai kā, ir bijis tāds, ka mēs īstenojam speciālās izglītības programmas pirmskolā vienā iestādē Talsu novadā, Talsu pirmskolas izglītības iestādē Kastenīts. Tanī brīdī, kad mēs šobrīd esam pieņēmuši šo virzību par to, ka mēs to daram arī citās izglītības iestādēs, nu, tad jā, tad es piekrītu, Eva, ka mums ir nu, jāiet pa to ceļu un tādā gadījumā jāmotivē, ko mēs jau arī šobrīd daram šajā gadā, lai attiecīgajās iestādēs mēs licenzētu vajadzīgās izglītības programmas, tur, kur tas ir nepieciešams. Jā, es piekrītu, bet nu, līdz šim mācību gadam mums bija kopīgais tas lielais uzstādījums, ka mums ir tikai viena speciālās izglītības iestāde pirmskolā, tas ir Kastenīts. Līdz ar to citiem, tas, nu, mēs jau pēc būtības pateicām, ka tas nav nepieciešams, līdz ko bērnam ir šis atzinums, tā mēs viņu sūtam uz Kastenīti. Cits iespējas nebija. Nu, šobrīd esam pieņēmuši lēmumu, ka to daram visur. Nu jā, tad es piekrītu, ka mums ir nu, jāaktualizē, un es pieņemu, ka tūliņi jau būs. Arī mums bija taču jau skolas nolikumā, tai pašā Valdemārpils pirmskolas izglītības iestādē, mēs jau pieņēmām lēmumu nolikumā, ielikām. Tā kā jā, tā kustība notiek un jāaktualizē piekrītu.
Tāpēc jau es arī gribēju mudināt, ja, ka tomēr tam pirmskolas izglītības iestādēm ir jāseko šim Valdemārpils piemēram. Un tas ir jādara. Nu, nevar tu piegaidīt oktobri, novembri un pa to laiku tie vecāki ar tiem saviem trīsgadniekiem vai četrgadniekiem kaut kur brauks uz kaut kuriem.
Jā, piekrītu.
Līva, Lūdzu.
Man ir viens tāds praktisks dabas jautājums, vai es jau Uldim pasveju privāti, bet varbūt ir kāds jurists, kas var paskaidrot, vai šai kārtībai nav jābūt tā kā nevis lēmuma projektā, bet kā atsevišķam dokumentam?
Es domāju, ka te tā kā es jau teicu, var būt divējādi. Nu, var būt, ka tad būtu lēmuma projekts, ka apstiprinām noteikums, kārtība, kādā mēs atveram, tātad būtu noteikumi, kur nosauktos kārtību par pirmskolas izglītības grupu atvēršanu vai slēgšanu, un tad viņi būtu kā atsevišķi, kā pielikums šim lēmumam, kā kārtība. Jā, tā arī var būt. Es domāju, ka baigu atšķirīgas nesaredz, bet tā var būt.
Jā, Līva arī taisnība, bet juridiskā nodaļa apstiprinājusi, bet varbūt gan viens variants, gan otrs, un abi divi varianti pareizi šajā gadījumā.
Un tad par to 1.3.1.1 punktu es domājot par bērniem un par audzinātājiem, es noteikti neteiktu, ka šis punkts ir lieks. Bet varbūt tās, kad varētu būt kaut kāds vidējais risinājums, kad tas ir vēl viens punkts, kur mēs piešķiram līdz 4 koeficientam, kad varbūt tiešām, ka mums pietiek ar citās gadījumos ar 2 vai 3, arī tad, ja šim bērnam nav kods, bet kad tas nav obligāti 4, bet ka līdz 4.
Nu jā, mēs šeit skatot jau domājam, ka varētu būt 2 un 4, bet nu, tad nonācām pie tā gala rezultāta, ka šie te ir tādi galējie lēmumi, kad ir nepieciešams pietiekam paliels atbalsts, lai varētu, nu, ka tad ir vajadzīgs paliels atbalsts, un ka ir tikai šie galējie, nevis tanī brīdī, kad kāds vienkārši nespēja uzvesties, tad mēs iedodam, labi, šim būs koeficients 2 vai šim būs 3. Tad šie te tādi galējie lēmumi, kad ir saprotams, ka te ir vajadzīgs papildus atbalsts un ir vajadzīgs jau tā, ka tā grupiņa nav piepildīta ar izglītojumiem liela, bet viņš neiet caur šo punktu ne 5.7, ne 5.8 programma, jo to var piešķirt nevis uz pedmetu komisijas izvēli, bet tur ir jābūt konkrētām lietām, ko jau ārstniecības persons ir noteikuši un kādas diagnozes atzinuši. Tur ir konkrētās diagnozes, ar kurām to vispār var izdarīt. Tāpēc pienācām pie lēmuma, ka šis ir tas galējais lielākais punkts, kur ir vajadzīgs, un ka tur, kur ir vajadzīgs tāds vienkāršs atbalsts, ka tam, ja nav atzinumu par speciālās izglītības programmām, tad tur nemaz šis attiecīgo speciālistu papildlēmums nemaz netiek virzīts, bet strādāts tāpat.
Es skatās viņā atstāt atvērt šo jautājumu, un es varbūt replikā to, ko Līva teica, līdz komisija izskatīt tamlīdzīgi, jebkurā gadījumā šis te 3.1.1, jā, 1.3.1.1 punkts, viņš jebkurā gadījumā mēs varbūt runājam par to, ka tas neskar finansiālo aspektu, viņš savā ziņā skar, jo tas ir atkarīgi, varbūt kaut kādā situācijā vai tā grupiņa ir vai nav. Nu, ja mēs viņam tiek aizslēgta. Un tādēļ, kas? Nē, jā. Tas nav, jā, bet nu, tīri, ja mēs matemātiski rēķinām un katrai grupiņai gan ir savu audzinātāju gan atbalstu personālu stāvīdzi. Bet es negribētu tādās daļās, es vienkārši aicinātu arī kolēģi, mēs esam aktualizējuši to 1.3.1 jautājumu, mums vēl būs līdz domasēt, kam arī var pakonsultēties, varam izrunāt un varam precizēt, jo jebkurā gadījumā, manuprāt, šeit mēs esam pierādījuši pie galda sēdošie, ka mēs gribam to labāko risinājumu, lai nav jautājumu un būtu kopīgi izpratni, jo jebkurā gadījumā tādā vai citādā mērā mēs jau paši būsim arī šī punkta realizētāji un ieviesēji. Tā, kolēģiem vēl jautājumi. Priešlikumu ierosinājumu dotajā brīdī. Jā, Oļeks. Tā, ir mums priešlikums, un taisa ļautu. Jā, ir. Oļeks ir iesniedzis priešlikumu, un tad mēs dzirdējām diskusiju, bet es aicinātu vēlreiz nopamatot, jo Lūdzu.
Tā, mans priekšlikums ir svītrot punktu 1.3.1.1, jo principā nu, šobrīd, ja mēs runājam par finansiālo aspektu, ja šis skar finansiālo aspektu, to, ko arī Dainis minēja, šobrīd varot arī grupiņu un attiecīgi ir tā izšķiršanās vai atvērt vai neatvērt grupiņu, tad šis ir arī vairāk finansiāls jautājums, jo principā te ir jāsaprot arī, ka šobrīd, ja mēs paskatāmies uz pieredzi, kas ir skolā, es no skolas pieredzes saku, tad 5.8, 5.7, 5.6, 5.5 programmas jaunieši, kas nonāk pedmetu komisijā, saņem šo atzinumu, un šajā gadījumā tad skolai tiek piešķirts finansēm. Šajā gadījumā šeit mēs nu, kā tals un novads paskam, ka mums ir nevis pedmetu komisija, bet kaut kāds citādāk noteikumi. Vai Tas ir pareizi, manuprāt, ka nē, un tādēļ man ir aicinājums šo punktu svītrot.
Jā, lūdzu, Līva.
Jā, man jautājums būs, ko tad darīt bērniem, kuriem mēs nevaram piešķirt kodu, kuriem ir mācīšanās vai uztvers vai socializēšanās grūtības?
Jā. Jautājums...
Šobrīd es vēlreiz saku, es nesaredzu jāgu šim punktam.
Jā, lūdzu, jā.
Man šķiet, ka mēs esam pārpratuši šī punkta jēgu, jo šī punkta jēga ir, ka kamēr notiek predmetu komisijas darbs, kur izvērtē šo gadījumu, kamēr viņš notiek, tikmēr mēs piešķiram viņam jau šo koeficientu, lai būtu vienkārši grupiņā pedagogam vieglāk strādāt, jo mēs, es konkrēti zinu dažus gadījumus, kur neesot šādiem noteikumiem, nu, bija diezgan sarežģīti. Nu, un tad, kad izvērtē predmetu komisiju un piešķir konkrēto atbalstu nepieciešamo, tad mēs saprotam, nu, kāds ir tas patiesais koeficients, bet tikmēr mēs esam piesardzīgi maksimāli un iedodam šos četrus. Nu, tā es to saprotu. Ulds var nokomentēt.
Nu, tas ir viens variants. Tas ir tas ceļš uz predmetu komisijas atzinumu par speciālās izglītības programmu. Jā, jā. Nu, jā. Tā vēlreiz,
varbūt... Kolēģi, īstenī...
Tā grupiņa?
Nē, nu mēs...
Nu jā, būtībā jau pirms tam jau iestāde ir pietiekam daudz jau, tā būtu jābūt, ka ir strādājusi, un ir jau piesaistīti šie ārējie speciālisti, un tā pedagoģis medicīniskā komisija, ja mēs gribam, es saku, no izņemam ārā, ka to pieņem pedagoģis medicīniskā komisija, jo tieši tos vārdus, jo man šķiet, ka nedaudz iespējams Oļegam nojauc to galvu, jo tikko arī argumentācijā Oļegs teica, ka pedagoģis medicīniskai komisijai valsts ir noteikusi pavisam cits nosacījums, kad piešķir programmu. Ok, mēs varam to nedarīt ar pedagoģiskās komisijas lēmumu, mēs to varam darīt ar citu speciālistu lēmumu. Tad ar izglītības pārvaldes izveidots komisijas lēmumu, izņemam ārā to pedmetu komisiju, lai nejaukt galvu ar speciālās izglītības programmu īstenošanas procesu. Tam varētu pat nebūt liels sasaists dažbrīd ar pedagoģis medicīniskās komisijas vai ar pedmetu komisijas šo darbu. Vienkārši mēs saskatām, ka pedmetu kā izglītības pārvalde, ka pedagoģis medicīniskā komisijā ir tie lielākie speciālisti, kas to var izvērtēt, bet tā var nebūt pedagoģis medicīniskā komisija. Un tad tas jautājums tiek nošķirts jau no speciālās izglītības programmām. Tad viens variants ir, ka ir tie speciālās izglītības programmas, un otrs ir, kad pēc tām diagnozēm šis bērns neatbilst, ka viņam būtu kāda speciālās izglītības šī programma, bet ir nepieciešams mazāks grupiņā, mazāks bērnu skaits, lai varētu nodrošināt darbu. Un šeit ir runa par grupiņas piepildījumu, un iespējams, ka ieslēgsies šie jautājumi vispār tikai viens pa visu gadu, kādā vietā, kurā tas ietekmēs grupiņu skaitu vai divi. Šī ir runa par to, ka mēs nepārbāžam pārāk pilnu kādu grupu. Te nav runa par finansējumu papildus piešķiršanu.
Olti šobrīd, nu, ja mēs skatāmies, mans priekšlikums paliek spēkā, bet kāpēc līdz šim valsts nav noteikusi šāda kārtība, kāpēc mēs šobrīd skatāmies kā tausnotu pašvaldību, ka šobrīd ir jābūt tādai kārtībai, tas ir viens. Un otrs, nu, ja mēs paskatāmies 5-6 programmu, tie ir trīs attiecīgi bērni, un te mēs uzreiz virzamies uz 4 bērniem. Ja nu tur kaut kāda nav loģika tajā visā. Es šobrīd aicinātu izņemt šo punktu un varbūt padiskutēt vēl līdz domas sēdē par to ar iestādēm, ar deputātiem vēl izrunāt, padomāt, padzīvot ar šo punktu. Un es šobrīd nesaradzu loģiku vienkārši tajā. Vienkārši ir loģiski. Bet es palieku pie savā.
Nu, par diskusijām mēs vismaz mēnešus trīs ar iestāžu vadītājiem, vai no vasaras, jā? Tad no vasaras, tad tas jau būs jau 6 mēneši, kad ar iestāžu vadītājiem mēs par to runājam. Iestāžu vadītājiem nav bijuši iebildumi pret šādu procesu. Nu, varam diskutēt vēl, labi, daram tā, nu, mans pēc. Bet mēs runājam par grupiņas piepildījumu, kad mēs varam vaļā vai ciet grupiņu. Kuros gadu, cik mēs piepildam grupu, te nav runa par atbalsta personālu papildu štatu vietām vai kaut ko tādu. Mēs vienkārši, jo te, lai saprast, ja šim bērnam ir nepieciešams šis papildus atbalsts, mums kā izglītības pārvaldē, ja viņā šajā grupā varēs ievietot kaut vai 21 bērnu, bet būs situācija, ka viņam nav šis speciālās izglītības programmas atzinums, tad mums kā izglītības pārvaldē nekas cits neatliks, kā teikt, tur ir jābūt, ja visas grupiņas būs pilnas, tur ir jābūt 21 bērnam. Un tas nekas, ka mēs saprotam, ka tā grupiņa vajadzētu mazāk, jo ir vajadzīgs kāds papildus atbalsts mazāks piepildījums, bet mēs teiksim, mums nav cita pamata, jo es uz savu
nevaru pamatu. Bet paskaties otrā virzienā, ja? Man ir pirmskolā 6 bērni, grupa neatbilst, bet man ir viens bērns šeit. 4 bērni, un tas nav ar komisiju piešķirts, bet tas ir piešķirts ar talsu vai nu pārvaldi, vai attiecīgi ar pedmetu komisiju, kā šeit ir rakstīts. Un te ir arī nu, šis finansiālais aspekts, vai nu mēs apvienojam grupas, vai nu mēs attiecīgi konstatējam, ka vienam bērnam ir jābūt atbalsts, kurš nav šobrīd arī ar kaut kādu gala rezultātu, jo viņš ir vēl ceļā kaut kur. Nu, es to punktu saprotu šādā veidā. Ja tas ir tā, kā Jānis teica, ka šobrīd mums ir bērns ļoti, ļoti, ļoti nepieciešams, viņam ir atbalsts papildus, ok, es par to neko nesaku, bet ja to mēs izmantosim kaut kādā tādā virzienā, nu, tas arī nebūtu pieņemams.
Labi, kolēģi, ir izteikts priekšlikums, un manuprāt, pietiekam daudz arī esam izteikuši dažādas viedokļas. Man mūs ir viens varbūt tas, ka to Kulc arī minēja, ka varētu būt nevis pedagoģis medicīniskā komisija, kam ir atzinums jāizsaka, jā. Un šeit parādās šis te lēmums, ka tas varētu kaut ko citu redzēt, varētu izteikt. Un otra lieta ir jau arī pretējā prakses tie, kad arī vecāks un dzirdējis, kur varbūt ir šādi bērni, kur ir, ka viņi, nu, izvēlās mēģina citas grupas, nevis tur, kur ir bērni. Tas ir mūžies tas salāgošanas jautājums, kur ir salāgot gan vecāku, gan bērnu, gan mūsu piedāvātās iespējas. Es noteikti atkārtošos par to, ka par šo punktu, par nevis tik daudz par nepieciešamību, bet ir vērts vēl nedaudz padiskutēt tādā vai citā formā. Lai mēs līdz domas sēdējā nonāk pie labākas redakcijas un skaidrāk vizēm. Es atkārtošos. Pedagoģis medicīniskā komisija manā izpratnē, ja viņi ir tikusi bērns, kur izskata šī komisija, tur jānāk ir ārā ar atzinumu. Es ulcuru, ka man palabos viņa lēmums arī tā, nu, es parasti nedod, nu, pirms tam.
Jā, tātad pedagoģis medicīniskā komisija dod atzinumu, ka bērnam būtu piemērotākā programma, tāda vai tāda speciālās izglītības programma. Tas punkts, pa ko mēs te visu laiku diskutējam, tam nav nekāda sakara liela tieša ar pedagoģis medicīnisko komisiju. Mēs tikai šobrīd piedāvājam, ņemot vērā, ka tur ir tie lielākie speciālisti.
Paldies, saprat. Nodalam
viņus nost, tam nav saistība ar pedagoģis medicīniskās komisijas funkcijām, kas ir noteikts valstī. Ņemam viņus, aizmirstam to pedmetu komisiju, nosaucam viņu vienkārši par komisiju.
Un es balsojam par priekšlikumu, iespējams, līdz domsēdēji būs citādāk un precizēta redakcija, ņemot vērā mūsu diskusiju. Labi, kolēģi. Atklājam balsošanu par priekšlikumu. Balsošana vēl notiek. Balsošana noslēgta par 4-2 atturās 1. Undersā par 5. Priekšlikums ir pieņemts. Līdz ar to mēs veiksim redakcionālās izmaiņas lēmuma projektā, un tagad es aicinām balsot par lēmuma projektu kopumā. Uzsākam balsošanu.
Dainiet atbalsts lēmuma projektu.
Jā, paldies. Tas tiek piefiksēts. Ir tagad nobalsojušas. Balsošanas slēdz. Un 8 par, pret 1. Un līdz ar to lēmuma projekts ir pieņemts un tiek virzīts uz domsēdi. Paldies, Sulde. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir par Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā. Mums bija paredzēts, ka ziņo Sūlds Jaunzemes Petersons, bet ir atzīmēt, ka Evita Bērziņa, jā? Sveicināt.
Jā. Jā. Labdien.
Kur muzeja direktors?
Par Mikrāls novad muzejas riesniec lēmu projektu par Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā piešķiršanu. Un tātad nolikums nosaka, ka šo prēmiju piešķir vienreiz kalendārajā gadā novada māksliniekam vai mākslinieku grupai, kā apbalvojumu par sasniegumiem spilgt un radošu sniegumu vizuālajā mākslā iepriekšējā kalendārā gadu laikā, ja mākslinieka vai mākslinieku grupas darba vai darbi ir eksponēti novada valsts vai starptautiska mēroga publiskajā telpā. Un tātad vērtēšanas komisija ir nolēmusi Žaņa Sūniņa prēmija vizuālajā mākslā 500 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas piešķirta Andrim Bikainim par personālu izstādi Glābts no makulatūras, kas norisinājās Tāvas kultūras centrā no 2025. gada 2. oktobra un ir pelnījusi īpašu uzmanību atzinību. Unikāla pieeja – gleznas no makulatūras. Andra Vikaiņa darbu tapuši izmantojot totreiz lietojums materiālus, kas vienlaicīgi simbolizē arī Andra Vikaiņa pieeju pedagoģiskajam darbam par jauniešiem mākslas studijā Talsu bērnu un jauniešu centrā, dodot iespēju radīt labus darbus no viegli pieejamiem materiāliem, attīstot jauniešu radošo domāšanu. Piešķirot prēmiju šai izstādei tiek novērtēts ne tikai Andra Vikaiņa talants, bet arī ieguldījums mākslas jomas izglītībā, Talsu novadā un pilsētā. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, par ziņojumu. Kad mums bija pasākums paredzēts?
Muzeja nakts ietvaros 23. vai 25. maijs.
Paldies.
Jā, tu arī.
Jā, kolēģiem jautājumu
pasakot. 23. maijā.
23. maijā. Paldies. Kolēģiem jautājumu. Priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, tad es aicinātu kolēģi balsot par sagatavoto lēmu projektu un virzīt uz domsēdi. Uzsākam balsošanu.
Es arī atbalstu.
Paldies. Balsojums tiek piefiksēts. Un līdz ar to kolēģi ir nobalsojuši, balsojumu slēdzu un visi klātesošie kolēģi atbalstījuši minēto lēmu projektu un cerams 23. maijā tad tiks pasniegt balvu. Paldies.
Paldies.
9. darba kārtības jautājums par iekšējo noteikumu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību Talsu novadā izdošanu un mums ziņos Talsu novada bērnu jauniešu centra direktors Jānis Rožlaba. Lūdzu, Jāni.
Jā, paldies. Labdien. Sveicinās svētku dienā. Tātad ir iesniegts lēmuma projekts par šo te bērnu jauniešu interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību Talsu novadā. Ir jauni noteikumi, par cik ir veikti pietiekami daudz grozījumu šajos te iepriekšējos noteikumos, tad esam nonākuši pie secinājuma, ka ir vajadzīgi nepieciešami jauni šie te iekšējie noteikumi. Tātad, par cik šie šajos te noteikumos ir bijuši precizējumi un papildinājumi, tad arī šos te noteikumus mēs esam izstrādājuši, ir notikušas vairāk tikšanās ar interešu izglītības programmu vērtēšanas un meditācijas sadalas komisiju, kur ir izvērtāti dažādi, visi šie te punkti, nevis dažādi, bet visi punkti. Un tad arī ir bijušas tikšanās ar izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem, interešu izglītības programmu īstenotājiem, un tad arī ir saņemti viedokļi un komentāri par dažādām lietām, un arī ir veikti skaidrojumi par šiem te gan jaunajiem noteikumiem, un kas tad ir mainījies no iepriekšējiem. Un ir arī saņemti komentāri un veikti labojumi no juridiskās nodaļas, kur ir varbūt kaut kāda precizējuma, ko ir nepieciešams redakcionāli bijis veikt. Tātad tās izmaiņas ir sākam pa punktiem ietaušies tiešies noteikumos cauri, tad trešais punkts ir apvienots, iepriekš bija divos dažādos punktos un dažādās sadaļās ielikti, bet trešajā punktā ir papildinājums, ka ir, ja tā ir pašvaldības dibināta iestāde un pašvaldības slēdz pakalpojumu līgumā ar interešu izglītības programmas īstenotāju, ja programmas īstenotājs nav pašvaldības dibināta iestāde. Šis te nākamais teikums, kur es nolasīju, iepriekš bija tā sadaļā pie
Tā mums nedaudz tehnikas problēmas ir, bet es jau redzu, ka speciālisti strādā, lai atjaunot. Pasludinu 5 minūšu pārtraukumu, līdz atjaunosies sakari. Tā tie, kas ekrānā arī pieslēdzās. Labi, kolēģi, mēs varam turpināt komitejas sēdi un mēs jā, turpinām klausīties tavu ziņojumu. Sakar ir sarekulēt tā, lai mēs tev arī dzirdām. Lūdzu.
Jā, paldies, var mani dzirdēt tagad. Viss kārtībā?
Jā, mēs tev dzirdām, turpinām ziņu.
Tad par to trešo punktu es iesāku un tehniski vēl dēļ man pārtrūk šī ta saruna. Bet tā otrā daļa, kas ir, ja ir pašvaldība dibināta iestāde, un tas nākamais teikums nobeigumā iepriekš bija izdalīts atsevišķā punktā, un tad līdz ar to ir apvienots, lai ir vienā vietā šīs te visas nosacījums, lai nav dokumentā dažādās vietās meklējams. Tad ir papildināti šie te noteikumi ar 10. punktu, kur interešu izglītības programmas tiek organizētas grupās ar noteiktu minimālo dalībnieku skaitu, kas iepriekš nebija izcēlts atsevišķi un atbilstoši programmas specifikai, un tām tiek piešķirtas valsts budžeta meritācijas vai pašvaldības finansējums. Un arī 11. punkts, ja interešu izglītības īstenotājs vēlas īstenot individuālās interešu izglītības programmas normatīvojās aktos noteiktajā kārtībā, tiek noteikts maksas pakalpojums, kas arī iepriekš varbūt nebija atsevišķi izdalīts, un pēc visām sanāksmēm tika secināts, ka šādu punktu ir nepieciešams ievietot. Nākamais ir... Jā, tā tad par datumiem. Ir uzsvērti arī datumi, un datumi ir izmainīti mazliet, lai būtu pateicīgāk izglītības iestādēm, kuras realizē interešu izglītības programmas, un būtu pretīm nākošāk, tad ir mainīts arī, ka bērni jauniešu centrs sniedz apkopojumu par programmu izvērtējumu un priekšlikumus par prognozējumu finansējumu sadalu komisijai līdz 15. jūnijam, kas iepriekš bija augustā noteiktais datums, un interešu izglītības īstenotājiem tā ir liela problēma, tāpēc, ka ir pietiekami liela neziņa līdz pat šim te augustam, kad provizoriski varētu zināt jau, kad tiks, vai programmas tiks atbalstītas vai netiks atbalstītas, bet šīs indikācijas vai priekšlikumi vai priekšlikumi par uzlabojumiem varētu tikt sniegti. Un arī 17. punktā izvērtējot bērnu jauniešu centru iesniegto dokumentāciju, komisija jau līdz 22. jūnijam izskata šos te iesniegtos dokumentus, kas ir apkopojums par interešu izglītības programmām, no sniegtajām atskaitēm par veikto darbu. Un arī var jau priekšlaicīgi jau redzēt, kā tikušas izpildītas ir šīs interešu izglītības programmas. Un arī par 5 dienām ir paildināts tas datums, kad ir ierakstīts 18. punktā, 20. augusts, kad var iesniegt precizējumu programmu pieteikumu veidlapā šīs te iestādes, kurās tiek realizētas interešu izglītības programmas, un arī nu, var kaut kādas precizējumus vai par pedagogu maiņu šo te viedokli izteikt, vai arī mainīt pedagogu, vai arī kaut ko mazliet precizēt programmās, kas iepriekš bija 15. augusts. Un 19. punktā ir precizēts, ka interešu izglītības programmas īstenošana tiek piešķirta uz laika periodu līdz 12 mēnešiem, kas iepriekš varbūt varēja radīt jautājumus, vai tas ir uz vienu mācību gadu vai gadu, jo bija minēts uz vienu gadu. 21. punktā ir ieraksts, ka interešu izglītības programma īstenošanas finansēšana tiek uzsākta ar brīdi, kad attiecīgajā interešu izglītības grupā ir sasniegts nepieciešamais minimālais izglītojumu skaits saskaņā ar VIS datu bāzes datiem, valsts izglītības informācijas sistēmas datiem un noteikumiem kritērijos. Tātad kritērijos ir norādīti arī precizējumi skaitļi, cik nepieciešams ir minimālais dalībnieku skaits katrā no jomām, katrā no grupām, ja vēlas uzsākt šīs interešu izglītības programmas. Iepriekš bija mazliet citādāk, kā var uzsākt arī ar nepietiekamu šo te dalībnieku skaitu, bet tagad ir noprecizēts tā, lai ir skaidrs, un tiklīdz ir jau nokomplektējusies grupa interešu izglītībai, tad arī var šo te interešu izglītību sākt finansēt. Un ja interešu izglītības programmā 22. punktā netiek sasniegts noteiktais dalībnieku skaits saskaņā ar valsts izglītības informācijas sistēmu datu bāzes datiem un šo noteikumu kritērijiem, komisijai sākot ar 1. novembri ir tiesības pieņemt lēmumu par finansējumu, piešķiršanu, pārtraukšanu. Tātad finansējums tiek pārskatīts jaunajām programām no 1. oktobra, un tad ir vesels mēnesis laika, ja netiek realizēts šī, netiek sasniegts, piemēram, minimālais dalībnieku skaits, tad ar 1. novembri komisija ir tiesīga šo te programmu arī slēgt vai neturpināt atbalstīt. Un vēl izmaiņas ir šo noteikumu 27. punktā, precīzāk 27.2. punktā, kur ir papildināts, ka šo te noteikumu bērnu jauniešu centra direktors informē komisiju. Komisija ir tiesības lemt par interešu izglītības programmas finansēšanas pārtraukšanu. Komisija var pieņemt lēmumu par programmas finansēšanas pārtraukšanu arī gadījumos, ja programmas īstenotājs vai iestādes vadītājs nav informējis centru vai komisiju. Un šajā punktā noteiktajā kārtībā 27.1. punktā noteiktajā kārtībā, kā arī, ja programma vai tās īstenošana neatbilst noteiktajiem programmas īstenošanas kritērijām. Vēl izmaiņas ir arī veiktas kritērijos. Kritēriji ir precizēti tā, lai būtu skaidrāk saprotami gan pedagogiem, gan izglītības iestāžu vadītājiem, kur ir nodefinēti tas precīzētas interešu izglītības pakāpes, un kurai pakāpei atbilstoši, kas ir paredzēts interešu izglītības programmas izzinotājiem veikt. Un tad, ja jūs esat iespējams atvēruši vai iepazinušies ar šiem te kritērijiem, tad tās tabulas ir pieteikami daudz. Šīs te tabulu izkārtojums nav pēc būtības mainījies, bet ir noprecizēti šie te paskaidrojumi un ir arī pārskatīti dalībnieku skaiti, kur ir arī ņemot vērā to, ka novadā iedzīvotāju skaits iespējams arī samazinās un tad arī ir samazināts šis te nepieciešamie dalībnieku skaits programmās. Paldies pagaidām. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, paldies Jāni par izsmējušo ziņojumu, kā Jānis teica, mērķtiecības līdzekļu sadales interešu izglītības programmas komisija sanāca vairākas reizes kopā, un tiešām diskusija bija gan plaša, un tās izmaiņas arī tiek atspoguļotas dotajā brīdī minētajā lēmuma projektā mums vērtēšanā. Vai kolēģiem ir jautājumi? Lūdzu, Līva, un pēc tam Oļegs.
Jā, man ir divi jautājumi. Pirmais man ir par 11. punktu. Pastāstiet, kā tas ir domāts? Jo man kā par ko tiek noteiktas maksas pakalpojums, kam?
Jā, interešu izglītību, mēs nosakam, ka tās ir grupas nodarbības, tad šo te valsts meditācijas finansējumu vai pašvaldības finansējumu mēs varam sniegt, ja ir sasniegts šīs te grupas dalībnieku skaits. Bet tas neliek iespējams apgūt arī kādu individuālu instrumentu spēli, un tad līdz ar to tas ir maksas pakalpojums nosasaistot to ar pašvaldības priekšējiem noteikumiem.
Jā, labi, es sapratu, paldies. Un otrs jautājums ir par tiem termiņiem. Pieņemot, ka 10. Datums iekrīt piekdienā vai 3 darbdienās, var paspēt apkopot visu informāciju un iesniegt priekšlikumus.
Indrišu izglītības metodiķi var to izdarīt arī 3 dienās.
Jā, Līva, paldies par jautājumu sniegtājiem atbildēm. Aļieks, lūdzu.
Labdien, Jāni. Jautājums par koncertmeistriem. Tur ir tautsdejās un ir koriem koncertmeistri paredzēti atkarībā no procentuāli atkarībā no piešķirtām stundām. Līdz šim tāda pieredze arī ir bijuši koncertmeistri. Man tā šķiet bija. Interešu izglītības ir doti arī koncertmeistriem, ja? Labi, paldies.
Vēl kolēģiem jautājumu? Ja nav, tad es aicinātu priekšlikumu viedokļu. Jā, Lūdzu, Jā.
Jā, es tikai gribēju teikt, ka šī nolikuma galvenā lieta, ko es atkal gribēju sakārtot, un paldies arī Jānim un visiem iesaistītājiem, ko esam sakārtojuši, ka mēs par septembru nostrādāto laiku esam samaksājuši attiecīgi pedagogiem par to, ko viņi ir nostrādājuši pēc tā, kā ir piešķirts iepriekš, nevis mēs kaut ko samazinām, un tad par tām attiecīgiem stundām arī nesamaksājam. Tas ir viens no galvenajiem punktiem, kas man bija ļoti svarīgi, un paldies, ka mēs varējām vienoties un nonākt līdz šim šai versijai.
Jā, un paturpinot, jā, minēties noteikumu arī paredz to, ka mēs savlaicīgi varam dot skaidrāku signālu par programām, kas turpinās savu darbību, kas arī nav mazsvarīgi, jo mēs vienmēr esam saskārušies to, ko Jānis minēja, kad septembrī veidojās grupas, tad oktobrī tiek pieņems lēmums, un tas lēmums nevienmēr bija pozitīvi saistībā ar kaut kādām izmaiņām par to, ko pedagogi darījuši arī septembrī mēnesī. Nu, mums ir sajūta, ka mēs šādā veidā šāds noteikums pieņemot, mēs nedaudz tā kā sakārtojām, varbūt noprecizējām tos aktuālus jautājumus, un Līva ļoti būtiski pajautā arī par šo individuālo, kas vienmēr ir bijis zināmā mērā strīda jautājums, jo atsevišķās vietās ir gatavs sniegt arī šo individuālo pakalpojumu. Un to mēs nosakām, ka tas vienmēr ir maks pārējām visām grupām, kas ir, ko arī pašvaldība arī ietur, un kas ir novērtēts, kad šī interešu izglītības iespējas grupām ir pieejams bezmaksas formā, nu, atšķirībā, nu, arī no citām pašvaldībām. Labi, kolēģi, sveicināšu tādā gadījumā balsot par sagatavoto lēmumu projektu un tiek virzīts uz domas sēdi.
Daini, pieņem arī manu balsojumu atbalstu.
Jā, paldies. Balsojums tiek piefiksēts.
Paldies.
Tā, kolēģi ir nobalsojuši. Jā, un balsojums slēdz, un visi kolēģi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Un kā šeit tika minēts, paldies, Jāni, par sagatavoto lēmu projektu un ieguldīto darbu. Un šobrīd mēs esam pie pēdējā darba kārtības jautājuma šodien par saistošo noteikumu Talas novada kultūras un turisma projektu konkursu organizēšanas kārtību apstiprināšanu. Mums ziņos Talas kultūras centra speciālistu kultūras jomā Zane Stārsti Nece. Lūdzu. Lūdzu, Zane, dzirdi?
Labdien visiem.
Labdien.
Darb man dzird. Tā, jā, esam izveidojuši saistošos noteikumus par Talas novada kultūras un turisma projektu konkursu organizēšanas kārtību. Ja jārunā par to, kas tad ir mainījies kopš pagājušā mēneša, nu jāsaka, ka mainījies ir tas, ka bija nolikums un mums viņus nācās izveidot par saistošiem noteikumiem. Un no 13. aprīļa līdz 27. aprīlim tātad iedzīvotāji ir aicināti izteikt viedokli par šo saistošo noteikumu projektu. No izmaiņām, kas ir tīri šajos saistošajos noteikumos mainījušies, ir tas, kad var pretendēt tātad šīs Talsu novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas. Piektajā punktā esam papildinājuši ar vārdiem, kad ir šie te vismaz 15 000 eiro. Un esam pievienojuši 6. punktu par to, ka Talsu novada doma var lemt par konkursu finansējumu palielināšanu, kas tātad mums neļauj aprobežoties ar šiem te 15 000, bet ja būs tādas iespējas Talsu novadam, tad varēsim arī šo summu palielināt, ka nebūs tā, ka tikai šie te 15 000. Pie 11. punkta esam pievienojuši to, ka jā, šis te kalendārais gads ir termiņš, bet esam raduši iespēju to, kad arī, piemēram, ja pretendents vēlas šo te projektu īstenot, piemēram, janvārī, februārī, tad saskaņojot ar komisiju, viņi šo te lietu arī var darīt, ja nerada tas nekādus papildus finansiālus izdevumus, protams, Tālāk ir pamainījies 18. punktā tas, kad nav šie te nodokļu parādi. Pirms tam bija tas, kad nedrīkstēja būt nodokļu parādi pieteikuma brīdī. Šobrīd ir nomainīts uz vērtēšanas brīdi. Tad, ja kaut kādi nodokļu parādi ir bijuši, tad viņš var attiecīgi šos te parādus vēl nomaksāt. Galvenais līdz vērtēšanas brīdim, ka viss ir kārtībā. Pie komisijas sastāva mums iepriekš bija rakstīts, kad nevalstiskās organizācijas pārstāvi iesaka metodiskā nodeļa, tad šobrīd mēs esam sazinājušies ar biedrību Kurzemes NVO centrs, un viņi tā kā ir piekrituši no savas puses ieteikt kādu nevalstiskās organizācijas pārstāvi, tā kā kas viņiem šķistu atbilstošākais. Un esam pievienojuši klāt 34.3 punktā par reprezentācijas izdevumiem, saklausījām vēlmi no deputātiem, ko arī paši saprotam, ka būtu ļoti vērtīgi. Un jā, esam pielikuši šī 5%, ko ir iespējams tērēt reprezentācijas izdevumiem, bet tajā nebūs iekļauta ēdināšanas izdevuma, tātad ir kaut kāda sīka reprezentācijas izdevuma, arī tos 5% apmērā varēs veikt. Varbūt jums ir kādi jautājumi?
Jā, kā Zana minēja, no kopš pēdējās reizes, kad mēs skatījām šos noteikumus, viņi ir pārtapuši, un tas mūsu lēmums bija par to, ka tur jābūt kā saistošiem noteikumiem, un tas vēlums, ko arī izskanēja, kaut varbūt arī diskutābuls, jā, tā viņas arī iekļautas minētajā lēmuma projektā. Es vienīgi varbūt, kas man uzreiz iekļūt acīs vienu lietu, ko es pirms tam nebija, tas ir 10. punkts, tur ir norādīts pašvaldības laikrakstā, ir pašvaldības informatīvais izdevums, pašvaldībai nav savs laikraksts. Tur, nu, to uzskatām par redakciju.
Jā, paldies, tas
precizēju. Bet, kolēģiem, vēl jautājums, Lūdzu, Līva.
Jā, man ir varbūt tāds jautājums vai papildinājums, vai mums nav jāparedz šajos noteikumos, kas notiek ar tiem projektiem, kas līdz galam netiek īstenot vai netiek īstenot pilnā finansiālā apjomā. Jo es neatradu punktu, kas mums ļautu prasīt apakaļ neiztērēto naudu.
Tas jau attiecīgi tālāk tiek izrunāts slēdzot līgumu, jo 38. punktā ir minēts tas, ka ar konkursā finansiāli atbalstīto projektu pretendentiem pašvaldību noslēdz līgumu, un es sazinājos, ja šajā līgumā ir atrunāts arī tas, ko mēs darām, tad, ja šīs tās saistības netiek tā kā īstenotas. Tad tas jau ir tālāk ar tiem, kas ir uzvarējuši šajā konkursā.
Labi. Vai mēs šajos līgumos arī atrunājam, vai mēs no šām biedrībām pieņemam projekts arī nākamajos periodos kaut kādā, nu, kaut vai nākamajā gadā?
Tajā līgumā, ko es esmu redzējusi, tur gan precīzāk varbūt juridiskā nodeļa varēs komentēt, bet jā, tur bija atrunāts gadījumā, ja viņi to neizpilda kaut kādus šos, nu, šīs lietas finansiālās, tad viņa attiecīgi tālāk nedrīkst piedalīties citus gadus. Mm-hmm.
Tad es saņēmu varbūt jautājumu negluži no sevis, bet no citām personām, iedzīvotājiem. Kā jūs skatāties uz to, kad mēs šo saucam par novadam nozīmīgiem kultūras un turismu projektiem, bet finansējums ir 1501 projektam? Vai mēs spējam pie mūsdienu cenām un izdevumiem uztaisīt kaut ko tik nozīmīgu, ko mēs varam saukt novada mērogā nozīmīgs par šādu finansējumu?
Es varbūt mēģināšu atbildēt, jo tā tieši diskusija bija par finansējumu palielinājumu. Ja mēs zinām, tad iepriekš šis finansējums bija krietni mazāks, un arī mēs tāpat arī saucām. Protams, finansējums ir būtiski palielināt šādiem projektiem, un tad bija tāds neliels salīdzinājums, ko mēs paši, cik mēs daudz finansējam un arī saucam par nozīmīgu pasākumu. Un mēs paredzam to, kad arī biedrības un arī tas arī vērtēšanas kritērijā ir tie, kad šī ir varbūt pamata, bet tā jau nav visa summa, un aktīvās biedrības vēl piesaistā papildus finansējumu, kas ļauj nosaukt par nozīmīgu pasākumu. Mēs varam, protams, diskusēt, bet es neredzu citu vārdu, lai izceltu, pēc kā mēs tiecamies, jā.
Vietās man uzreiz ir piedāvājums.
Jā,
vai šis, vai mums kaut kas ļoti mainītos, ja mēs neteiktu, ka tie ir nozīmīgi kultūras un turismu projektu pasākumi, jo būsim godīgi, katrs pasākums, katrai iestādē ir jāsauc par nozīmīgu, jo jebkas, kas mums notiek, ir nozīmīgs. Vai mums nebūtu jāveic, nu, tā kā, jāveicina kaut kādā dažādošana vai jaunu ideju kaut kādu papildināšanu vai kaut kas tam līdzīgs. Es šobrīd nesaku neko konkrētu. Es vienkārši rosinu uz to skatīties, jo skatoties uz mūsdienu cenām pa 1500 nozīmīgu pasākumu ir ļoti, nu, teikšu tā, neiespējami uztaisīt. Nav, bet gan
es bīs. Varbūt, jā, izsilīties, jā, ne, es arī iedošu varu, bet es gribētu līdz sniedzu, mēģināju sniegt atbildi, tad es arī paturpināšu. Protams, ka šis nolikums paredz vienu to, ka mēs, ja mēs runājam par dažādo vai tam līdzīgi, tad mēs katru gadu tiks noteikts tas prioritārie, ko šī kultūra projekta ietveros, kas tiks atbalstīts. Nozīmīgums, protams, tas ir steipjams iedziens, un tas nozīmīgums jau var būt vietējai kopienai arī, nu, nu, mēs varam skatīties, kad jebkurš pasākums savā ziņā viņš ir nozīmīgs, vai viņš būs nozīmīgs visam novadam. Nu, mums, manuprāt, tā tīna praktiskā viedokļa vai sabils vīns svētki ir, kas ir nozīmīgs pasākums, ko mēs arī uzskatām novadā, cik viņš nozīmīgs varbūt ir kādā citā vietā. Tas, tā vienmēr būs atvērtā diskusija, bet alternatīvas risinājums, tā kā Līga pareizi arī norādīja, paskatīties dažādību, tas tika fokusēts un tas tiks atspoguļots konkursa pieteikumā, kas ir konkrētajā brīdī aktuāls novadā. Par finansējumu mēs, protams, varam diskutēt, bet nekad nav bijis mērķis ar šī projekta finansējumu sekt visu nepieciešamās izdevumus, un ir arī norādīts vērtēšanas tabulā, kad ir papildus punkts par to, ka tiek piesaistīt papildus līdzekļi. Līdz domsēdē mēs varam vēl padiskutēt, ja, bet, kā jau es minēju, nu, tas ir manas atbildes šiem jautājumiem, ņemot vērā tās iepriekšējās diskusijas, kas bija šī nolikuma sakarā, un Jānis Lūdzu.
Es nevēršos ne pret vienu un negribu vienu aizvainot, bet katrā ziņā man ar katru reizi vienmēr satiekot kādu, kurš runā par kultūras nozīmīgumu un velk paralēlis tikai ar to, ka tas sasaistās ar finansējumu un to, cik augstvērtīgāku mākslinieku vai ko mēs varam atļauties, un to savelk ar kultūras kvalitāti kopā, man vienmēr liekas, ka tas ir ļoti tā, nu, uz ko tad mēs ejam? Es saprotu, ka patēriņa kultūra šobrīd cita augstu vilni, bet mūsu tradīcijas, vērtības un tomēr saturs un tā jēga, ko mēs piešķiram ar to savu ideju pasākumam, manuprāt, ir daudz svarīgāka par to, vai tur uzstāsies, nezinu, prāta vētra vai jebkas cits. jo nu, piekritīs tam, ka nevienmēr arī uz tādu koncertu atnāktu, nezinu, daudz, nu nāktu daudz, jā, protams, es saprotu, bet, nu, vai tas vietējai kopienai būtu, vai arī, piemēram, Talsu novada iedzīvotājiem, tā kā emocionāli un tradīciju līmenī tik nozīmīgi, kā tomēr uzturēt šo tradīciju kā tādu, jā.
Es tev pilnīgi piekrītu, tā ka pilnīgi, bet varbūt tāpēc es arī, nu, tur jau tālāk ir arī forši paskaidrots, ka tas ir atbalsts iniciatīvām, kas paplašina sabiedrībai pieejamu kultūras turismu piedāvājumu, stiprina vietējo kultūras vidi, sekmē radošo nozaru attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu. Es vienkārši par to nozīmīgumu Talsu novadam, šajā situācijā es pilnīgi tev piekrītu, Jāni, ka daudz foršāk ir pasākumi, bieži vien daudz foršāk ir pasākumi, kur ir individuālāki, varbūt pat intīmākā vidē, nepierastākā vidē vai kaut kādā tādā vidē. Bet šobrīd mums lielajās tabulās, gan kas nāk šeit pie mums deputātiem, gan kalendārā nozīmīgākie pasākumi, visi tiek saukti, kas ir pagastu svētki, pilsētas svētki, jūras svētki, kur, nu jā, nu es vienkārši jautāju šo izvērtēt un mazliet paskatīties, vai mēs to varam pielīdzināt, nu, kaut vai sabils vīnsvētkiem. Vai šis pasākums, nu, es tikai kā saku, kad, jo mēs turismam un kultūrai un turismam tā kā projektiem, es vienkārši bišķiņ paskatīties, vai, nu, jo nevienmēr tas, kā mēs esam darījuši visu laiku, ir arī aktuāli šajā vidē, nu tā.
Jānis, lūdzu.
Veidojot Mērsagā arī pagasta svētkus, mēs iedibinājām jaunu tradīciju, kas mums kopumā izmaksāja kaut kādus 800 eiro. Katru gadu mēs līdz 1000 eiro mums izmaksāja šī jaunā tradīcija, kas bija kīno siena, un tā bija absolūti nozīmīga tradīcija vietējai kopienai, un es domāju, ja tas saliedē vietējo kopienu, rada lokālu patriotismu, kas bija mūsu mērķis filmu un kīno veidošanai, un tas tomēr ir nozīmīgi arī mūsu novadam kā tādam, tāpēc es nekad nevilkšu paralēlus finansējumam ar nozīmīgumu.
Labi.
Tā, Zana, varbūt tu kaut ko gribi piebilst, savādāk mēs te
izskaidrojam. Nē, vēlos piebilst, piekrīt Jānim, jā. Paldies, Jāni.
Paldies vēl jautājumu kolēģiem. Priekšlikumu ierosināju, no katrā ziņā sākotnēji jālūdzu.
Man varbūt tās, kamēr ir tā publiskā apspriešana, varbūt var izsūtīt arī kultūras iestāžu vadītājiem bišķiņi izskatīt, vai vismaz kaut vai linku uz to saistošajiem noteikumiem, lai paskatās, varbūt, ka viņiem ir vēl kādi ierosinājumi.
Jā, paldies par ieteikumu nosūtīšu. Viņa ir mājaslapā, jūs tīklos, bet es nosūtīšu vēl paralēli, jā.
Eva, lūdzu.
Man ir jautājums par to sodu. Ja biedrība tātad iesniedz šo projektu neveiksmīgi, nu, realizē vai daļai realizē, un nākošajā gadā, nu, tā kā nav vairs iespēja startēt uz šo finansējumu. Bet, ja, piemēram, tajā nevalstiskajā organizācijā biedrībā ir notikušas izmaiņas, valde ir notikuši uzlabojumi, ir mainījusies attieksme, nu, vai viņus vispār no tā klubiņa izslēgt ārā ir prāta darbs, ja vienkārši tas ir sots uz mūžu un cauri.
Jau, tur nav, tur pilnīgi precīzi jautājumi.
Es komentēt, tas visticamāk juridiskajā nodaļā ir jāsaka, kā tas no likuma puses izskatās.
Eva, tur, man liekas, mēs varēsim aktualizēt tos līgumus, bet tur bija termiņš, un tas arī pat arī sportistiem, arī tas pats, ja biedrība konkrētajā gadā nav izpildījusi savas saistības uzņemtās, nav iesnieguši atskaits, tad viņi nākošo gadu nevar pretendēt, bet pēc tam var. Es pieļauju to, ka arī šajā līgumā ir līdzīgs, tas nav spriedums uz mūžu.
Nu, labi, ka tā. Paldies.
Labi, kolēģi, es aicināšu balsot, bet tiešām mēs esam tu finišam tam, lai mēs šo iniciatīvu, atjaunoto iniciatīvu, kas arī bija šī 2026. Gada budžeta ietverā viens no brīvprātīgās iniciatīvas atjauninājumiem, un šogad mēs startējām ar 15 tūkstošiem. Es ceru, ka jums organizatoriem izdosies sekmīgi novadīt šo projektu. Protams, tās pārdomas, kas arī bijuši, viņas arī būs, un viņām ir vieta diskusijām, var iespējams par nosaukumu, bet es ieteiktu šogad vēl tiekties uz to izcilību nozīmīgumu vietējai kopienai un lai tas tiek iesaistīts pēc iespējas vairāk cilvēku un viens no tiem mērķiem aktivizēt arī mūsu pašu vietējās biedrības, jo šāda iespēja kādu laiku nav bijusi un mēs atveram iespēju un ka tā tiks sekmīgi izmantota. Un es aicinu balsot. Tā, balsojums ir. Visi ir nobalsojuši, kolēģi. Balsojums ledam. Un viss klāts kolēģi ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu un viņš ir skatīts arī finanšu komitejā. Labi, paldies, kolēģi, par gan ražīgo jēgpilno darbu un pasludinu komiteju par slēgtu.